galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah 6 bisha Abriil sanadka 2023, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna voasomaly.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. aad idaacaddana galabtii wararka v o a aad u maal doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soonka iyo waxtarka uu leeyahay caafimaadka maskaxda.
soonku guud ahaan anagoo dhan buu horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno, dhan walbaba maaragtay panaxid ayaa noogu jira. waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan, runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay panaxid badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo wellbeingkooda dhan walba markii la fiiriyey.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shirkadda TikTok oo lagu eedeeyey in si qaldan ay u adeegsatay macluumaadka caruur da'doodu ay 13 sano ka hooseyso dalka Britain.
haddii aan eegno dhibaatada TikTok waxay u keeni kartaa caruurta Soomaaliyeed, runtii dee caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadooda si khalad ah TikTok u isticmaashay.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qasaa'idkii aan idin ku talagalay bishan barakeysan ee Ramadaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Iiraan ayaa maanta waxaa la sheegay inay ku kulmeen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, kaasi waa kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo ka badan 7 sano. kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa si loo dhammeeyo wadaxaajoodka labada dhinac kadib heshiis deg deg ah oo diblomaasiyadeed oo Shiinuhu uu garwadeen ka ahaa bishii hore, isla markaasna lagu gugul xaarayo sidii caadi u noqon lahaa xiriirka labada dal. labada wasiir dibadeed ayaa markii uu soo dhammaaday wadahadalka ay ku yeesheen magaalada Beijing waxay isku afkarteen in ay bilaabaan qabanqaabada dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo ballaarinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal. Iiraan ayaa xaqiijisay in kulanka labada wasiir arrimo dibadeed uu xigi doono booqasho madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi uu ku tegi doono magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, casumaad uu ka helay kadib boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis martiqaadkaasi oo Sacuudigu aanu wali xaqiijin. wadamada gobolka iyo kuwa kale ayaa soo dhaweeyey heshiiska Iiraan iyo Sacuudiga waa tallaabo wanaagsan oo dhanka xasiloonida ah oo u gogol xaaraysa isu dhowaanshaha diblomaasiyadeed ee gobolka. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi, balse waxay su'aal geliyeen mowqifka Iiraan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu bogaadiyey tallaabada, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay dadaalkiisa ku aadan horumarinta wadahadallada gobolka. arbacadii ayaa Iiraan waxa ay soo dhaweysay baaq uu jeediyey Mareykanka talaadii ahaa in gacan laga geysto joojinta colaadda Yemen iyadoo la taageerayo geeddi socodka nabadda. Waxaana Tehran ay tixgelisay in hadalladii erga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Yemen Timothy Landrukin talaadadii ay ahaayeen kuwo lagu qanco. ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa howlgal ay fuliyeen goor habeena waxa ay ku dileen 8 ka mid ah kooxaha fallaagada ee ku sugan meel u dhow xuduudda Afghanistan, sida uu sheegay militariga, iyadoo isla saaseen dhex martay ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac 4 kale. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Pakistan, isla saaseyntaasi ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka Shiin Warsak ee koonfurta Wazaristan, oo ah degmo ku taala waqooyi galbeed ee gobolka Khayr Bakhtunwa, halkaasi oo howlgal sirdoon hii laga sameeyey. Militariga waxa uu sheegay in dagaalyahanada dhintay ay si firfircoon ay ugu lug lahaayeen weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka iyo dilka muwaadiniin aan waxba galabsan. Militarigu ma sheegin kooxdaasi fallaagada ee la dilay iyo cidda ay ka tirsan yihiin, balse gobolka buuraleyda ah ee ku teedsan xuduudda Afghanistan ayaa muddo dheer saldhig waxa ay u ahayd talabaanka Pakistan iyo maleeshiyaad kaleeto ilaa iyo dhowr sano ka hor. Booliska Israa'iil ayaa habeenkii labaad waxa ay xoog ay ku galeen barxadda masjidka weyn ee Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus ee la haysto, si ay markaas uga saaraan falastiiniyiin ku sugnaa gudaha masaajidka, taasoo keentay isku dhacyo dhex maray booliiska iyo 10 qof oo falastiiniyiin ah oo ku dhex cibaadaysanaya masjidka. Kooxo falastiiniyiin ah ayaa maanta gantaalo waxay ku rideen koonfurta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay kadib markii booliiska Israa'iil ay weerarka ku qaadeen masaajidka Al-Aqsa uu dhaliyay rasaas xuduuda iyadoo ka gudubta, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay sii kororto. Sida ay sheegayaan wararka, 10 qof oo Yuhuuda ayaa subaxnimadii saaka gudaha u galay barxadda masjidka Al-Aqsa iyadoo ciidamada Israa'iil si aadihi ay u ilaalinayeen, taasi oo qayb ka ah dabaaldeg xus ee Yuhuuddu ay leeyihiin oo soconaya ilaa iyo Arbacada dambe. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maalin kadib dabaaldega ku biiritaanka Finland ee isbahaysiga NATO ayaa xubnaha gaashaanbuurtaasi markiiba ay bilaabeen shaqadoodii Arbacadii, iyaga oo la tacaalaya khataraha amni ee ka imaanaya Ruushka iyo Shiinaha labadaba. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee VOA Cindy Sain ayaa warbixintan ka soo dirtay Brussels. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Kadib markii ay ku farxeen Finland noqoshada xubinta 19-aad ee NATO, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ayaa Arbacadii ka dooday xaqiiqada adag ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheeyeen sida loo qalabeynayo Ukraine iyadoo la filayo in xilliga guga weerarro horle ay Ruushka soo qaadi karaan. Finland waxay soo fariisatay miiska iyadoo qayb ka ah qoyska NATO. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ku biirista Finland ay saameyn weyn yeelan doonto.
Finland also makes the alliance as a whole stronger, and that's important in and of itself. I think it may have some additional.
Finland waxay sidoo kale ka dhigaysaa isbahaysiga guud ahaan mid xoogan, taasina lafteeda ayay muhiim u tahay. Waxaana u malaynayaa inay yeelan karto faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dareenka in ilaa iyo xad Ruushka ka fikiro in fitanka ama ballaarinta gardaradiisa in wadiiqada ay NATO ay uga hortagayso uu hadda yahay inay sii xoogaysatay.
The deterrent that NATO opposes to that has now become even stronger.
Isniintina bilinkan ayaa farriintan u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for.
Waxay ila tahay inaan iraahdo malaha tani waa mid kaliya ee aan uga mahadcelin karno Mr. Putin, waayo mar kale waxa dhacay wax uu horey u sheegay inuu doonayo inuu ka hortago.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inay uga jawaabi doonto ku biiritaanka Finland ee NATO in ay kor u qaaddo joogitaanka militarigeeda haddii ay muhiim noqoto. Kulanka Brussels ayaa ku soo aaday iyadoo taangiyada NATO iyo gaadiidka dagaalka ay ku qulqulayaan furimaha dagaalka ee Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa toddobaadkii hore la wadaagay muuqaal muujinaya isagoo tijaabo u raacay taangiyada dagaalka nooca loo yaqaano Challenger 2 oo ay bixisay Britain. Michael Kimmich, oo ah bare taariikhda ka dhiga jaamacadda Catholic University of America, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA in dunida ay isha ku hayso si ay u aragto sida uu u dhici doono weerar celiska la filayo xilliga guga.
So whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's China, whether it's Europe, whether it's the world's democracies and non-democracies.
Haddaba haddii ay tahay Mareykanka, haddii tahay Ruushka, haddii tahay Ukraine, haddii tahay Shiinaha, haddii tahay Yurub, haddii tahay dimuqraadiyadda adduunka, iyo haddii tahay dimuqraadiyad la'aan, waxay ila tahay in qof kasta uu hadda neefta dib u hayo xilligan. Mana jiraan wax badan oo diblomaasiyad ahaan ku dhici doona ilaa aan aragno inta uu la eg yahay weerar celiskan.
Until we see how far this counteroffensive goes.
Dagaalka Bakhmut ayaa weli ka socda Ukraine, in ka badan 70,000 oo qof ayaa magaalada ka qaxay. Luke Coffey oo ka tirsan macadka Hudson Institute ayaa isagoo Skype-ka VOA-da ugu warramayay isna waxa uu yiri.
The Ukrainians are really focused on stabilizing the situation around Bakhmut, while at the same time tying down as many Russian forces there.
Dadka reer Yurub ayaa waxay hadda diirada saarayaan xasilinta xaaladda Bakhmut, iyadoo isla markaana la dilayo inta ugu badan ee ciidamada Ruushka ee suurtagalka ah, halka isla markaana kor loo qaadayo tababarka iyo qalabka Abrams ee taangiyada Challengeriska si loogu adeegsado weerarada iyo baabuurta kale ee dagaalka sida Brala iyo Lobeska caqabadaha oo ka mid ah weeraryahanada Bralays ee Lobeska iyo baabuurta dagaalka. Marka xaaladdu ay hagaagto, marka goobta dagaalka la diyaariyo sida ay jecel yihiin in la yiraahdo, dhoobaduna ay qallasho, waxay ila tahay inaan arki doono dadka reer Yukdeen oo dhaqdhaqaaqyo waaweyn ka sameynaya goobta dagaalka.
Then I think we'll see the Ukrainians make some big moves on the battlefield.
Blinken iyo hoggaamiyaasha NATO ayaa sheegay in Ruushka uu ku fashilmay inay niyad jabiyaan dadka reer Ukraine iyo isbahaysiga iyaga taageerayaba intii lagu jiray xilliga qaboobaha sidii horeba uu u qorsheeyay Putin.
Warbixintii wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee v o a Sindisein ay ka soo dirtay Brussels waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Hay-ad madax banaan oo ilaalisa macluumaadka Britain ayaa talaadadii lasoo dhaafay ku ganaaxday 12.7 million oo geniga Ingiriiska oo u dhiganta 15.9 million oo dollarka Mareykanka shirkadda TikTok. Shirkaddan ayaa waxaa lagu eedeeyay in si qaldan ay u isticmaashay xogta caruurta'doodu ay ka hooseyso 13 sano. Wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
Guddoomiyaha xafiiska warfaafinta Britain ayaa sheegay in shirkadda TikTok oo da'yar badan ee isticmaasho la ganaaxay lacag dhan 15.9 million oo dollar. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo baaritaano adag lagu sameeyey TikTok iyo shirkadda leh ee Shiinaha laga leeyahay ee loo yaqaano ByteDance. Shirkadahan ayaa culays kala kulmay dowladaha reer galbeedka oo warwar ka muujiyay in shirkadahan leeyihiin khataro la xidhiira xadista xogta sirta ah iyo ammaanka shabakadaha internetka. Hay-adda ilaalinta arrimaha gaarka ah ee Britain ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay shirkadda TikTok ku guuldaraysatay ogaanshaha iyo ka saaridda muuqaalada ay geliyaan aaladooda caruurta da'doodu ka yar tahay 13 jir, iyo xataa iyada oo shirkaddu ka warhayso in aruur daayir isticmaasho aaladahooda aanay amar ka qaadan waalidka aruurtaasi dhalay sida shuruucda Britain ee ilaalinta xogta aruurtu u dhigayso. Aaladana waa isticmaalaan qaybo badan oo ka mid ah bulshada adduunka Soomaali badana ay isticmaasho. Sidee ayay u saameyn kartaa isticmaalka xogta daayirta Soomaaliyeed? Yaxye Aadan Koodbuur oo ku takhasusay curunta tiknoolojiyadda ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Haddii aan eegno dhibaatada TikTok ay u keeni karto caruurta Soomaaliyeed, runtii dee waa caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadooda si khalad ah TikTok u isticmaashay, inay u ogolaatay 1.4 million caruur gaarisa inay galaan systemkaas iyagoo aan runtii loogu talagalin wax 13 jir ka yar ay galeen, taasoo ay la mid tahay caruurta Soomaaliyeed ee meel walba jooga dalkeenni, inay iyaguna sidaa iyo si leegba caruurta u geliso dheetadoodii ama macluumaadkoodiina ay TikTok ilaalinayn ee loo isticmaalayo sida khaladka ay u isticmaashay. Ay caruurta Soomaaliyeed ay la mid tahay caruuraha kale adduunyada ay TikTok lagu eedeynayo inay dheetadooda si khaldan u isticmaashay. Dhibaatada kale ee jirta waxa weeyaan iyadoo aan dowlad maanan aan jirin maanta la socon karta ama baari karta ama ogaan karta dheetada caruurta Soomaaliyeed sida la hadayo iyo wixii loo isticmaalayo iyo waxaa midna baan ogaan karin oo runtii khatarteeda ah. Marka waxaa qurux badan inay waalidiintuna ogaato in TikTok lagu eedeeyey inay caruurta dheetadooda ay xadaso si khaldan ay runtii u isticmaalayso, taasoo muhiimad ah inay waalidiintu ay ogaadaan oo ay u feejignaadaan oo iska ilaaliyaan.
Dhinaca kale, ganaaxan saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa sumcadda shirkaddaasi? Waa kan mar kale Yaxye.
Su'aasha labaad, haddaan kaga jawaabo, ganaaxani sumcad xumo ayuu keenayaa TikTok, waayo de waxaa lagu eedeeyey inay deetadii caruurta ay si khalad ah u isticmaaleen, in xataa deetada dadka caadiga ah inay isticmaasho dowladda China ay gasho oo isticmaasho. Marka taasna waxay keenaysaa runtii inay dadku aada uga feejignaadaan oo aysan aaminin, oo maadaama deetadoodii ama macluumaadkoodiiba la isticmaalayo. Marka runtii aad bay dhibaato si sumcad xumo ugu keentay TikTok, inkasta iyaga laftoodu ay diiday yihiin in arrinkaas waxba kama jiraan, laakiin waa dhaawac kulli soo gaaray sumcad xumo.
Hay-adda ilaalinta xogta ee Britain oo baadhaysay tabinta xogta intii u dhaxaysay bishii May ee sanadkii 2018 ilaa bishii July ee sanadkii 2020 ayaa sheegtay in shirkadda TikTok ay u ogolaatay ilaa 1.4 million oo caruur ah oo ku nool Ingiriiska da'dooduna ka yar tahay 13 jir inay adeegsadaan aaladda, inkasta oo madal sharciyadeed ah ay ka mamnuucayso caruurta yaryar inay dejistaan aaladdan. Hay-addaasi ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan shuruuc ilaalisa inay caruurtu ammaan tahay marka ay isticmaalayaan aaladaha tiknoolojiga, sida loo ilaaliyo guud ahaan ammaankooda nolosha caadiga ah. Dadka ku nool wadamada soo koraya ee aan haysan tiknoolojiyada ama dhaqaalaha lagu ilaalinayo ee deegaanadaasi xogtooda Soomaaliduna ku jirto ayaa ugu badan dadka khatarta ugu jira in xogtooda la xado oo la isticmaalo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo waxtarka uu u leeyahay caafimaadka maskaxda. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulansi wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aynu ku eedeyno waxtarka uu soonku u leeyahay caafimaadka maskaxda. Muslimiinta caalamka ayaa gudanaya waajibaadka soonka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in caafimaadka guud ee bini'aadamka uu ku xiran yahay hadba waxa uu cuno qofku, taasoo keentay in dunidu ay ku balaarugto ahamiyadda ay caafimaadka u leedahay inuu qofku ilaaliyo cuntadiisa. Si aan haddaba faham buuxa uga helno saameynta uu soonku ku leeyahay caafimaadka maskaxda, waa inaynu marka hore fahanno cilmi ahaan qaabka ay maskaxdu u shaqayso iyo sida cunnada iyo jimicsiga qofka ay ugula falgasho. Waxaana sharaxaysa Dr. Ayaan Jaamuus oo ku takhasustay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Soonku guud ahaan anakodan bu horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno, dhan walba maaragtay panacid ayaa noogu jira. Dad badanna waxay u soomaan siyaabo kala duwan. Anagoo islaam oo kale ah, waxaan soonaa waa waajib unagu yahay. Dad waxaa jira iyagu laakiin diinba aan lahayn oo u soomaan inay caafimaad ka helaan, xagga qaybo kale iyaguna ay u soomaan in maxaa la yiraahdaa ay hilibka iskaga dhimaan oo kale. Marka waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini'aadamka iyo caafimaadkooda iyo well-beingkooda dhan walba markii la fiiriyey. Marka waxaan kor istaagi doonaa bal inaan fahno siduu maskaxdeena soonku caafimaad ugu yahay. Inta aanan su-aashaas ka jawaabin, horta waxaan isku dayayaa inaan fahano maxaa keena jirooyinka inta badan maskaxda la soo darsa, sida anxiety-ga oo walwalka ah, sida depression-ka iyo kuwo kaloo badan, xaggee ka yimaadaan, sababahooduna muxuu yahay. Maskaxda qaab shaqeynteeda waa inaan fahnaa. Maskaxda waxaa jirta laba transmitters oo brain-ka ka mid ah oo iyagu la yiraahdo waxay mas-uul ka yihiin inta badan jirooyinka maskaxda la soo darsa. Labadaasi waxay kala yihiin serotonin-ka iyo kan kalena waxa weeyaan dopamine-ka. Labaduba marka waxay leeyihiin laba shaqo oo kala duwan, mid walba wuxuu leeyahay role brain-ka uu function gareeyo uu la shaqeeyo. Mathalan, hadda tusaale kale, serotonin-ka isagu qaybtiisa oo brain function-ka uu qaabilsan yahay waxa weeyaan appetite-ka oo kale, waa halka iska soo galayaan soonka, yacni iyo digestion-keena siduu u shaqeeyo, yacni inaan musqusha galno kale. Wuxuu kale uu qayb ka yahay chemical-kan hurdada nasiisa ee melatonin-ka la yiraahdo. Waa halka sometimes qofku marka uusan helin hurdo badan ku dhaceyso waxaan walwalka ah amba anxiety-ga amba depression-kaas oo kale. Waa halka ma aragtay umulaha oo kale hadaysan si fiican ay u seexan ay u yihiin vulnerable inuu cudurka ku dhaco. Halka kan kale ee dopamine-ka ahna isaguna uu muhiim yahay maxaa la yiraahdaa qayb weyn oo maskaxdeena prefunctionku u qaabilsan yahay. Qaybtaas oo ah qofku inuu dareemo satisfaction ama qanaacada waxa loo yaqaano, qofku inuu dareemo inuu wax sameynayo, inuu guulo gaarayo. Waxaa la yiraahdaa bini'aadamku qayb weyn ee noloshiisa waxay ka tahay guulahan gaarayno, inaan dareemayno inaan wax sameynayno, inaan dareemayno inaan mataqaanaye, iyo inuuna siiyo pleasure-ka wax la dhaho, yacni inaan feel good dareeno, kuwaasoo iyaguna la xiriira de guulaha gaaraysid, inaad dareemaysid inaad tahay qof u kacay maalin kaste, inuu gool amba mataqaanaye wax uu higsanaya gaaro. Sidoo kale markaad guul gaartid ama achievement-iga laftirkeeda ayuu shaqo ku leeyahay. Marka waxaa la yiraahdaa labadaasi markay imbalance uu ku dhaco oo sidii la rabay iyo meeshii la rabay ay istaagi waayaan, ayaa inta badan qofku waxaa la soo darsa jirooyinkan maskaxda.
Bisha barakeysanee Ramadaan ayaa waxaa jira waxtar kale oo ay u leedahay isku xidhnaanta bulshada, taasoo waxtar u leh caafimaadka iyo badqabka guud ee maskaxda iyo moralka, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasusay kana howlgala Boqortooyada Britain.
Ramadaanka soomiddiisu wax weyn bay ka tartaa oo dee wanaag badan baa laga sheegay, islaan iyo waxaan islaam ahaynba inay faa'iido ugu jirto jirka iyo maanka, xanuunada ama jirka guud ahaan caafimaadka jirkeena oo dhan faa'iidooyin badan buu leeyahay. Laakiin hadda waxa maanta ka hadlayna waxa weeye faa'iidooyinka ay maskaxda iyo maanku ka heli karaan. Saa dareemi karno kulligeen, bishaan waa bil de sida Ilaahay sheegay ay naxariis iyo is-caafis iyo raxmada Ilaahay ay ka buuxdo. Waa bil dadka niyadoodu ay wanaagsan tahay, qofkii soomaya Ilaahay u rajo weyn ka rajaynayo. Waa bil ay dadku ma garanaysaa ay inta badan ay u soo jeedaan oo sanadka 12 bilood bisha cibaado gaar ah maadaama ay leedahay uu qof kasta ee qofka Ilaahay waafajiyo u dhaxda xiranayo. Marka halkaas tan xariista Rabbi iyo magaranaysa wanaagga la sameynaya ku jira. Laakiin waxa anaga hadda ka hadlayna waxa weeye waxa bilaa'aadanka aynu u jeedno caafimaadka ee wanaagga loo jeedo aynu anagu arki karno. Baaritaano badan la sameeyay oo dad muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ba sameeyeen waxaa lagu ogaaday in bisha Ramadaan dadku soomayaan dadku ay dareemayaan farax iyo reyreyn, ay yar yihiin xanuunada maanka ku dhaca kuwa ugu badan oo ah depressionka iyo anxiety-ga. Stressku inta badan uu dadka ku yar yahay. Marka qofkii uu ma garanaysaa uu ka fiican yahay 12 bilood oo kale. Badanaa arrimahaas aan soo sheegna dee naxariista iyo raxmada Rabbi iyo wanaagga Ilaahay noo galay waa meeshooda. Laakiin tan culumta sayniska oo dadkan muslimka ahayn iyo wax muslimka isla fahmi karno waxaa lagu micneeyaa wanaaggaas waa midda koowaad ee waa bil dadku ay isu arkaan oo isu yimaadaan oo ma garanaysaa ay nolosha qaybsadaan. Haday noqoto inay salaadii isugu tagaan, haday noqoto familiyadu inay isu yimaadaan oo is arkaan, rajadaas qofku uu qabo oo waxyaabahaas uu sameynayo uu ka qabo iyo cibaadada dadka badankood inay usoo jeedistaan oo ay aada u sameynayaan bishaas, iyadana qofka muurkiisa waxaa la yidhaahaa farxadiisa ayay kor u qaadaysaa. Waxyaabaha cilmiga sayniska lagu baaray oo lagu ogaaday waxaa ka mid ah in maadooyin maskaxdu unugyada maskaxda waxay ku wada xiriiraan ka mid ah oo la yiraahdo waxay inta badan kontrolsha ama sabab noqon kartaa farxadda iyo murugada. In maadadaas maada la yiraahdo serotonin oo dhiigga ku jirtahay, in markii baaritaan la sameeyey dadku markuu sooman yahay bisha Ramadaan sooman yahay iyo kuwan Ramadaanka soomanay masoomka caadiga inay kor u kacdo. Marka dad badan oo aan ma garanaysaa muslimiin ahayn ayaa sidaa darteed u sooma inay isaga daweeyaan ama uga hortagaan xanuunadaas maanta. Marka sida la xaqiijiyey oo culumta sayniska lagu xaqiijiyey waxa weeye saameyn wanaagsan ayay ku yeelan kartaa soomidda bisha la soomayo, kobcinta daryeelka caafimaadka maanka iyo maskaxda. Runtii waxaa iyadana u baahan in la isku baraarujiyo dadka markii hore qabay xanuunada maanka oo la jirin xanuunadaas looma diido inta badan inay soomaan, laakiin waxaa muhiima inay dhakhaatiirtooda kala tashadaan. Daawooyinkii qaadanayaan bay ku xirantahay, xanuunkooda intuu la egyahay ku xirantahay. Sababta taxadarka u baahana waxa weeye qofku markuu sooman yahay inta badan waxaa dhacda biyaha ayaa jirkiisa ku yaraada, waxyaabaha dehydration-ka la yiraahdo ayaa ku dhaca. Qof baa laga yaabaa inuu 3 jeer ama 4 jeer maalintii dawada qaato. Qofku mararka inta badan daal buu dareemayaa. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waxa muurka la yiraahdo oo inuu si sax ah u fakaro in markuu gaajaysan yahay ay sii badato qofka hadduu xanuunka hore u qabay. Hurdadii ayaa laftigeedu qofka si ka noqonaysa oo dee suxuur baa loo soo kacaya, inkastoo ay ku xirantahay qofka degaanku joogo. Dadka Yurub iyo Maraykan iyo meelaha jooga xiliyada qaarkood soomka wuxuu kusoo aadaa xilli wareersan oo suxuurtii iyo afurkii ay udhaxayso waqti yar ay udhaxayso oo hordadii qofkii laga yaabo inay ka xumaato. Mararka qaarkood dad xanuunada maanka ay qabaan ay la xiriiraan cuntada ayaa jirta, marka kuwa laftigoodu dhib bay ku noqonaysaa cuntadii ay waqtiyadii ay cuni jireen wax iska bedelayaan. Marka gabagabadu waxa weeye aan ku gabagabayn lahaa hadalka sida culuumta saynisku haddaan sidaa u fakarno, dee islaamku way iska cadtahay faa'iidadu leeyahay ajar aakhiro iyo wanaag badanoo laga arku leeyahay, laakiin sida saynisku haddaynu raacno waxa weeye faa'iidooyin badan ayuu soonku u leeyahay maskaxda iyo maanka. Markaan leeyahay maskaxda waa xubinta, maantana waxa weeye xubintaas isay u shaqeysa iyo fakarka qofka soo fakarayo.
Daraasadaha iyo cilmi baarista la xiriira caafimaadka maskaxda iyo cilmi nafsiga ayaa sheegaya in soonka muslimiintu uu yahay mid ka qayb qaadanaya kobcinta caafimaadka maskaxda sida ay sharaxayso Dr. Ayaan Chamus.
Soonku dhaqaatiirta qaybi waxay u arkaan inuu antidepressant yahay meeshaad kaniin walwalkan iyo waxaan kaa biyaa ama depression kan aad qaadan lahayd soonkaas iyo mindfulness iyo waxyaalo badan oo kala duwan ama meditationka oo kale ayay iyagu jecel yihiin marka hore inay ku fiiriyaan marka soonku siduu marka u affecti gareeya soonku wuxuu u affecti gareeyaa haddii maxaa ka soo hadalay serotonin kan inuu appetite ka qayb ka yahay soomaa marka muddo badan soo naatid maxaa la yiraahday waxay dhalisaa ketonias waxa la dhaho ketonias kaas ayaa wuxuu keenaa oo isaguna sii dhaliya wax la dhaho BDNF. BDNF kaas marka haddii heysatid lower level of BDNF ah ba inta badan maxaa kugu dhacaya depression kan iyo waxyaalaha jirooyinka maskaxda la soo dirsa marka kaasna wuxuu ku imada soonka badan soonkaasoo ketonians kaas uu keeno kana kan uu sii dhalinaya kaasna marka wuxuu sii dhaliyaa hunger hormone kale yani hormone ah oo la dhaho ghrelin Grillian kaase tore oo isaguna ka dhisha soonka badan kaasa marka wuxuu keen wuxuu la dagaalamayaa cudurrada maskaxda hadii aan lahayd anxiety walwalka iyo depression ka iyo waxaan oodan kaniinka marka dhaqtarka uu soo qoro oo amba walwalka inta badan yareeya ama antidepressant ka oo depression ka yareeya oo la dagaalamay jiradan gabigiisuba wuxuu u sameeyay waa maxay wuxuu u sameeyay waxa weeyaan BDNF kaas ayuu siyaadiyaa siyaadintaas u siyaadinaya balaba wax bay keentaa in cuduradani aysan ku imaanin oo halkii la rabay la soo gaarsiiyo iyo maxay kaloo keentaa waxay kaloo keentaa in hadii cudurkii uu ku hayo uu la dagaalamo uu aad u yareeyo madqana meesha uu joogay halkaasna maxaa soonku keenaya soonku wuxuu keenaya meeshii kaniinka qaadan lahayd inuu BDNF kan ee tore uu ku badiyo ka bacdina risaltiga kaniinka ku siin lahaa oo aad ka heshid soonkii halka kale marka isagana siduu uu dopaminka u caawinayaa wuxuu u caawinayaa qofka waxaan iraan marmar dadka waxa ku dhaca stresska oo kale iyo waxa soo dhana waxa ka yimaadaan marka aad dareentid qanaaca inaad dareemin inaad murugootid inaad isdhahdid goolal meen gaarin ama dadka kale isla barbar dhigtid inaadan dareemin pressure waxa soo dhan marka kaasna imbalance haduu sameynayo cuduradan kula soo darsiyaan oo siyaaro murugaysid oo madqaana aan boo aragtay dadka markay wax ku dhacaan cuduradan inay la soo darsiyaan marka waxa la yiraahdaa maadaama aad suumaysid waxaad gaaraysaa achievement mujada qof waxa noqonaysaa guul gaaraya qof waxa noqonaysaa waqti badan commitment sameeyay oo commitmentiga ka soo baxaya qof waxa noqonaysaa waxaad isku arkaysaa in control ah halkaas oo asagana dopamine kaasay tore kasi siyaadaya waxaad dareemaysaa marka pressure likes waxaad dareemaysaa wow you know faraxsanahay waa soo intaasan soomnaa waxaa laga yaabaa xataa wax yiraahdaan in dadku iska jecel yihiin inay hilibka iska yara dhibaan xataa ku caatada inaad caato dareentid taasna ay ku sii siiso dhiirigelin waa asagana dhiirigelinta waxaas oo dhanna uu keenaya marka caafimaad kale ayaa halkaas uu qofki ka helayaa baa la yiraahdaa xagga kale iyadana waxaa la yiraahdaa stresska laftirkeedu de uu yareeyaa soonka oo waxaa la yiraahdaa marka qofku uu sooman yahay maskaxdeenu clear ayay u fikirnaa oo xataa waxaa la yiraahdaa focuskeena ayuu soonku badiyaa oo carbohydrate iyo waxan iyo culayska badan ee anaku caloosheena aan gelino ama qaar cuntada qaar faadka badan leh aan noo fiicneyn waxay nagu sameeyaan waxay jiitaan yacni awooddeena oo dhan oo way shutdown bay naga yara dhigaan marka kan calooshaadan eberka waxay ka caawineysaa inuu focuskaaga uu bato saas ayaa dhaqaatiirta maxaa la dhahaa qaar oo xagga khuburaha maskaxda ayay dadka ardayda marmar waxay kula taliyeen haddaad imtixaan leedahay maalintaas soon sidii maskaxdaadu uu clear u noqdo sidii focuskaagu u bato imtixaankaasna natiijooyin wacan aad uga keentid marka waa qeybo badan oo kuley benefit ah ayuu soonku noo leeyahay laakiin intaas ayaan waxa kusoo koobi doonaa faa'iidooyinka maskaxda uu leeyahay iyo sida meeshu qofku daawadu ka isticmaali lahaa daawadan ognahay qaararka qaar side effects inay leedahay inkastoo mar daawada aan laga maarmeyn faa'iidooyinkii khasaareheeda faa'iidooyinka ay badan tahay haddana haddii aad ka maarmi kartid oo soonku kuu noqon karo dee welibaana kuna muslim baa lahay mar walba ajir baa kugu jira waa runtii faa'iidooyin ma aragtay fiican oo waxa weeyaan maskaxdaada caafimaadeed iyo si kastaba kugu fiican intaas ayaan kusoo koobayaa waa mahadsantaha walaal.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a todobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waa Washington. Haatana ku soo dhawaada dhaqtarka weydii. soo dhawaada dhaqtarka weydii waxaan marti ku ah Dr. Cabdi Xakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku taqasusay cilmiga bulshada. Dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa anagu ku jirno maalmihii ugu horeeyay ee bisha barkeysan ee Ramadaan, cuntada ugu haboon uguna wanaagsan in lagu afuro, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cunada xilliga Ramadaanka la cunayo waxaa aad iyo aad muhiim ah mar walba cunada oo maalinta qofka caafimaadkiisa oo maintain garan karta in uu qofka qaato oo aan keenin in miisaanka qofka uu kordho ama miisaanka uu loos garay cunada awoolaysan qofka iska ilaaliyo. Waxaa muhiim ah mar walba cunooyinka waa noocyo badan yihiin, cunada oo mixedka ah inuu mar walba qaato. Mixedka waxaan ka wadaa cunadooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yacni dheefshiidkooda ayaa wuxuu yahay kuwa daaha, kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa. Cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaas haboon mar walba in qofkii uu maarta ku afuro. Cunadaasna cunooyinka qolofta leh oo fibriska ah, cunooyinkaas waxay yihiin cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa. Marka bulshadeenna Soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarta yacni dardaaran ku siin lahaa in maarta ay isticmaalaan cunada oo maarta fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan, cunada oo maarta fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maarta yacni ay mar walba isticmaalaan cunada oo maarta slow digestionka leh. Maarta cunada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo 6 saacadood ah, dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsadaan xilligaas wax fiican maahan. Marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo, waa cunno ka kooban 4 group oo cunada ah ay ka kooban inuu qofka qaato oo qayb walba wax ka helo, taasoo saacideysa qofkii in maarta yacni uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah. Marka cunooyinkaas oo maarta oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarta digestionkoodan u daahay ayaa waxay aan ku talineynaa, kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican. Kuwaas marka inta badan cunada laga helo waa galleyda, digirta, like vegetableska greenka ah, kulli waxaa waa cunooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayna qolofta leh. Almondiska oo kale aad ugu tirsan yahay ama looska uu fiican yahay. Marka cunada macaankooda zaa'idka iyo kale in laga fogaado, in wax badan la cuno xilliga maarta suxuurta ah iyadana wax fiican maahan. Yacni xaalad oo maarta qofki dhibaatooyin badan ku keeni karto oo gaal ah u hadli doono waaye. Sidoo kale in qofka uu xilliga suxuurta ah ama xilliga afurka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo wax lamid ah iyagana waxay khatar ku awuri karaan yacni caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka, kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo. Sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waa isna yacni bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo, kuwaas waxay aada maarata u shaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo. Timirta oo kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay, wax badan laga heli karo, fiberkii ku jiro, sokorti ku jirtaa, carbohydrateki iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadin ah laga helaa sida potassiumka iyo magnesiumka ka buuxaan. Marka cunooyinkaas oo kale aadi maarata good source of energy u yihiin. Marka cunooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba.
Dr. Cabdi Xakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrin ay ka fogaadaan cuntada la shiilay. Soomaaliduna waxay aad u cuntaa oo jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah. Maxaa dhibaato caafimaada ay u keeni karaan?
Dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo, taasoo ah yacni wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta. Badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaada aan ku aragno oo maalo walban aan la tacaalno. Bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yacni cunooyin fried ina isticmaalaan la shiilay, kuwaasoo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento, cunadii inay shiid mooyso, yacni in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso. Waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarta uu yeesho maxaa lahaa dibriyo ama calooshiisii inay fariisato, waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiilay. Marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarta cunooyinka la siiyay sida sambuuska iyo maarta yacni cunooyinkan ay kamid yihiin baradhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan. Aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh, dadkana ay wax badan cunin. Cunooyinkaasa asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn.
Waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta, hadday cunaan maxaa ka iman kara?
هل سبضنا عفنا كل إيمان كرا أرتى عندنا ما دام سحور تحلي جادي وقت دير لصونا نايو وسمح عنين وحركمن لده إنه قاطع عندنا أو ليفشيت كده وقت دير وقاطعناه تحسن وقاطع مين مسير صارت وقلي وآدم أرتى وبقدينا ذكرنا وكيف عين نكاس هذا استعمالا يعني صارت وقلي وحقوجي الفايبر بدنا حقوجي إن يعني أي شيء متوح عليه وسديس عوض إلا فرنسا عوض إني قاطعته قف كي مرت تحسح أول ساعين ومارت يعني إنرجي كفرن أصيهره وقوة عبادة دي سي ومارت يعني ولا حيوان مهم كهاي مسونك أسميه شقوين كيسي عبادة دي سي كل قوته تصور مهم وقف كي إنه مارت إنرجي فان كهله وعكر الأد مهم وعدين عشقني حليلة سكلي بيها أنت اللي جين حلقة صحورتي أفرك أنتو اللي حسوا لكن استعمالان بيها أد فربضان تصور مارت يعني وسدح لتر وحقبنا وفضوا أودي كرو إنه استعماله سي يعني ليفشيت كيسة آد وساعدان وكاوان يعني ليفشيت كي تاسو آد مهم وعفمات قفكة سبيشالي يعني عفماتك أو مارت يعني ليفشيت كيو جاي تي ودن سي عنا سمورتو آد وستعماله قفكة آد مهمين إيه جير كيس إنو هلو هيدريشن وحلو إنو مارت جير كيس فوقيس هلو وقفكة مارت وبوقان كيسي كي لقف فوق بحسن وصو أموغان هنا
intaas aan dhigaystaa waxaa ku dhana dhaqtarka wiidiyo marti ku ahaa dr abdi xakiim maxamed xasan xanafi oo ku taqasay cilmiga bulshada inta barkal ku bitoono sida ay nabadgelyo haatan dhigaystaa waxaad ku soo dhawaataan xubanti dooda gaaban waxa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad looga cabanayaa muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed qarkood ay aad u isticmaalaan waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan haddaba ardayda baladweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaan taboo waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdiraxmaan Axmed Cuubey iyo Jaamac Maxamed Mahad gudoomiyaha midowga macallimiinta gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya aqooyahan Cabdiraxmaan
ardada iskuulayda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarta ah ayaa isticmaalaya maadadaasi waa maado qatar oo dadka caafimaadkooda qatar ku ah akhlaaqdana qatar ku ah dadka dhaqaalahina qatar ku ah لأن هذه الدراجة تماما أمانك أي قطر قليلها
وما سنتها عبد الرحمن أي أستاذ جامع
ولكن عبد الرحمن تاسوا كده ليلة أرض أرض مركلي رهذو وحيابها قار وكم ممنوع وحيابها ساتمدة طبعا ويجران دانير استعماشه بلس أرض دانيره وكلتها هي أرض ويجرتها وحبرشة كده عضي وأرض صحيح بلاقه dad ka magaalada waxa hadda eray ah waxa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taboo eray magaalada ku jiro way balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo ardayga waxa la rabay sifooyinkiisa waxa kamid ah inuu yahay nadiifun calaamad harihi in jirkiisi uu nadiif yahay arday markaa waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn habeenkii dhafro ama mobile ama ciyaar ku dhafro subaxii marka asigoo indhi taagan yihiin ama timi social laysanin ilkihi wasaqka markaas waxa la leeyahay taboo isticmaala sifadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkani waxay isleeyeen kan taboo isticmaala dhafarkii marka wuxuu u keenaya inuu yeesho sifadkii laakiin ismaalihi ani arday fasal ku jiro in uu taboo isticmaalo taasina suurgalna kuma noqon kartaa xagga waxbarashada iyo xagga macallinka kontrolka fasalka
waama santahay ustaad jaama Cabdiraxmaan waxa tiri ardayda way isticmaalaan waliba marka ay fasalada ku jiraan maxaa cadeyn u haysa
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad horta markan kasoo bilaabo Muqdisho ayuu kasoo bilaawday noocan maadadan tabuuga oo dragiska sababtu waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore ka hadlayay culimadooda ganacsatada dhaqaateerta macallimiinta kulli wax macruuf oo la og yahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ugu weyn lagu arkay waa ardadii aad bay isticmaaleen hadii yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegay meeshaas yaani waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaan la yiri wiilashana way isticmaalaan. Tambuuguna waa maaddo yar oo la soo gado oo qofku sidii qofta waa ka gashanayo intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya hadday jaamacad tahay hadday iskuulkii tahay. Sidaa daraaddeed marka ardagii fasalku fadhiyaa casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaan inuu casharka dhagaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa, haddana waa maqanyo waa daroogaysan yahay. Maadadaas marka maaddo aad iyo aad ardada ugu xoog badan wey, waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinay oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
Horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. Hadday fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara, horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. Isla sidaas oo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo mudduu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyane waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontroolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidka oo kale in kontroolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada loo adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subax markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina iskuba bedesho, fursad uuba orday in uu kusoo baxo ama ku isticmaalo muqaadaraad namaba jirtaba. Waxaa jirta marka arday dhama dhalinyaro oo banaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwa ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galaya. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaad ay leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiinta inay iska kaashtaan, marna dhibaato amniga ay leedahay waxaa la rabaa booliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. Taas ayaa u baahan in wax laga qabto. Waxaadna moodaa in jilaac badan ka jiro arrintaas la dayacay. Taabuuguna maada jirto khatar oo Soomaaliya ka jirta weeye, oo dadku ay aad u isticmaalaan, weliba dadka waxbartay ama iskuulada dhiganayo dhalinyarada. Markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada ah under graduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Sir jaamaca waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
Dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waaba la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaa hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. Midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. Magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabuu aan ilmo kicilina leh ama dowladda ahaato ama hay-ad ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. Haddii lidaada marka hergaba laga daaweyna waa taabuudi, hergab waa taabuu, tiibidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. Sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontroolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. Ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiisu waa isbedelayaa, odoorihiisu waa isbedelayaa. Sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleeceyn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleeceynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleeceynayo. Tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka tuusiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo, soo qabaystay, soo cadaystay uu soo baxo,
taa waxay keentay aduu uu qashan leysan waayo ama calaysan waayo ama habeenkii 6-7 saac 8 saac aduu soo jeed ku gaaro subaxii soo indhaha taagin yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuucno laakiin haduu fiidki saaxdo subaxiina soo diyaarsan oo iskuulkii yimaado markaas sifooyinkii ardayda wanaagsan u imaan lahaa mana lagu tilmaami lahayn dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuucno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maarduuryaha ee taabuuga leh?
Bismillah, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan ama gugii carabta ama kacdoonkii carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweynayaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay sida ay sheegayaan riboorada yacni waxa weeye xaqiiqda u dhow dadkii carabta ahaa soo yaacay oo Yemen ka soo yaacay oo Suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo yaacay Ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maadada ka baxda dhulka carabta iyo Hindiya iyo dhulkaas Aasiya loo yaqaan kuwada fog iyo kuwada dhowba marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macallin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
Aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horreysa qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis, sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka, laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga kamid ah, in ganacsigii ama dekadihii uu kasoo degayo kale in laga kontrolo way dhici kartaa, laakiin waxa ugu daran waxa waaye maanduuriyaasha waaweynka ah oo qaadka u kowkaya, marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooday kala qayb galay Cabdiraxmaan Axmed Xuri iyo Jaamac Maxamed Mahad. Inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxa uu kaasi ahaa guryaheena Xuseen Xasan dhaqanaya oo soo jeedinaya dooda gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington, haatana qodobadii warka ugu waaweynaa. Ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa howlgal ah ay fuliyeen goor habeen oo ku dilay 8 ka mid ah kooxaha fallaagada ee ku sugnaa meel u dhow xuduudda Afghanistan, sida uu sheegay militariga, iyadoo isla saaseen dhex martayna ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac 4 kale oo askarta ka mid ahayd. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Pakistan, isla saaseyntaas ayaa ka dhacday deegaanka Shin Warsak ee koonfurta Waziristan oo aad degmo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Khaybar Bakhtunwa, halkaas oo howlgal sirdoon ahi laga sameeyey. Boqolaal kun oo dibadbaxayaal ayaa buuxiyey wadooyinka Faransiiska maanta oo Khamiis ah, maalintii 11-aad dalka oo dhan ay markaasi bannaanbaxidaasina kaga soo horjeedaan soo jeedinta dowladda ee ah in da'da howlgabka laga dhigo 64 sano. Dareenka carada leh ee dadweynaha ee qorshaysan ayaa wiiqay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Hay-adda ugu sarreysa Faransiiska ee arrimaha dastuurka ayaa tixgelin doonta da'da howlgabka. Golaha dastuurka ayaa la filayaa in uu soo saaro go'aan bishan. Mucaaradka Macron waxa ay rajeynayaan in si weyn ay u xadidi doonaan soo jeedintiisa. Wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo dalkaasi Iran ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay ku kulmeen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, kaasi oo ahaa kulankii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo ka badan 7 sano. Kulankaasi ayaa waxa uu ku soo aaday si loo dhameeyo wadaxaajoodka labada dhinac kadib heshiis degdeg ah oo diblomaasiyadeed oo Shiinuhu uu garwadaan ka ahaa bishii hore, islamarkaasina lagu gogol xaalayo sidii uu caado noqon lahaa xiriirka labada dal. halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada. ebu ayaanta qiyam rasuulka agtiisa nagee qasidadaasi uu qaadaya cawaale aadan waxa ay ugu dambaysay cadeena galabtii wararka BOA nabadgelyo.